lammiin Itoophiyaa 104 Taanzaaniyaa ti bahanii arga gar Itoophiyaa galchan. Qaraayyuu oduu dharaatiin hidhanii jedhan oduu arganneen. Jarkana akka embaasiin achi jiru jedhutti ganna lama haga ganna afurii hidhaa bahanii galmoo daawwitiin nu erge.
Lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaatti godaansa seeraa alaa irratti qabaman 104 biyyatti deebisuu daari salaam kan jiru embaasiin Itoophiyaa beeksisee jira. Teedros Girmaa qondaala embaasichaa VOA'f akka himanitti lammiileen Itoophiyaa kun gargaarsa jaarmayaa godaantotaa IOM gamtaa Awurooppaa fi baasii mootummaa Itoophiyaan biyyatti deebifamu dubbatan.
Lammii keenya ta'an kan Taanzaaniyaatti mana hidhaatti waggaa 10 fi waggaa 3 akkasumas mana hidhaa turanii. Dararamaa turan 100 gurbaafneetti kan gara biyyatti ergine ta'uu isaati. Torbee kana darbe kana keessatti namoota naannoo 900 ta'an walumaa galatti kan biyyatti deebisa ta'uu isaati. Guyyoota dhufan muraasa keessatti kan deebisnu dabalatee walumaa galatti naannoo lammii keenya 1,500 kan ta'uudha kan walii galatti kan biyyatti deebifamaa jiru.
Obbo Teewdiroos lammiileen Itoophiyaa kun mana hidhaa Taanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaa jedhamu keessaa ka'ee qaman danuun isaaniis dargaggeeyyii ta'uu himanii hojii humnaa sarba mirga namummaa fi rakkoo hedduuf warra saaxilamaa turedha jedhan.
Baasii kana egaa harka caalmaa isaa mootummaa Itoophiyaatu danda'eetoo biyyatti galchaa jira lammii keenya kana. Tokkoon tokkoo isaaniitii fi tikeetaaf mootummaan Itoophiyaa yoo xiqqaate dolaara 402 itti baaseetti kan biyyatti deebisaa jiru. Waliigalatti mallaqa Itoophiyaatti naannoo 1,180,000 kan hojii kanaaf mootummaan baasii kanaan hojiitti galleen.
Obbo Teewdiroos embaasiin Itoophiyaa daari salaam warra mana hidhaa Taanzaaniyaatti hafee jiru biyyatti deebisuuf hojjetaa jiraatus godaantonni seeraan alaa ammas dhufanii harka poolisii biyyattiitti kufuu rakkoo ta'eeraa jedhan. Keessumaa godaantonni Itoophiyaa qabaman naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa godinaalee alaabaa fi kan baataa irraa ta'uu dubbatanii waan kana hir'isuuf qaamni hundi mootummaaf tumsuu qabaa jedhan. Lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa biyyatti deebifamaa jiran kanaaf gamtaan Awurooppaa dhaabbii jireenyaa akka tolfataniif tumsa akka godhuufis himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaa galmoo Daawit Nairobi.